Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije javno je priznala da funkcioneri Crvene zvezde i Partizana vrše pritisak na arbitre i da to čine čak i na poluvremenu utakmice. Ipak, i pored iznošenja brojnih optužbi i dokaza o neregularnostima u srpskom fudbalu, i dalje niko ne snosi odgovornost, a oni koji se pominju u brojnim aferama još uvek su na istim pozicijama. Da li je saopštenje fudbalskih sudija bio pravi moment da se zaustavi liga, da se ponište rezultati svih utakmica i da se krene od nule, ili su anomalije u ovom sportu prevelike i nepopravive? Da li će srpski fudbal da bude potopljen u bermudskom trouglu politike kriminala i amaterizma? Danas u emisiji Rečeno i prećutano pitamo Dobrivoja Tanasijevića, Dentanu, bivšeg predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda, i Zorana Preradovića, novinara i urednika u NIN-u. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan. Izvin.
Dobar dan.
Dakle, ja sam pročitala neke komentare, pa sam na osnovu njih i sama izvukla neki ovakav zaključak. Slažete li se da treba da postoje neke radikalne mere, jer fudbal je doveden do apsurda, do svoje karikature, do komedije opšte, i je li prosto lek da se sve to negde precrta i krene iz početka?
Pa mora da si ćorav i gluv da ne vidiš šta se dešava u našem fudbalu. Prazni stadioni, čak i kad pustite publiku bez naplaćivanja, niko ne dolazi. Krivi Zvezda Partizana, Partizan krivi Zvezdu, onda ovi drugi se umešaju, krive jednog drugoga. Oni svi pričaju o pritisku na sudije, o nameštanju, a ni jedan ništa ne zna o tome. To znači prave nas ludacima, da smo mi naivni, a oni kad treba da odgovaraju pred komisijama i pred sudom, ne znaju ništa. Za me je bilo najsmešnije, jednom je gledam televiziju, jedan od predsjednika velikih klubova je bio na Insideru ili nešto, i onda ga pitaju šta je to 3-3? On kaže da on tome nikad nije čuo. Pa to je izmišljeno u Jugoslaviji. 3-3 i ceo svet upotrebljava 3-3. Ja sam imao situaciju kad sam bio sa reprezentacijom Jugoslavije u to vreme, Miljanić i Bulatović su bili predsednik i sekretar. Kod mene je došao potpredsednik UEFA, isti čovjek potpredsjednik FIFA, isti čovjek predsjednik Ruskog saveza. I u Tokiju zamolio mene, s obzirom ako dođe da Rusija i Srbija su u istoj grupi, da igramo 3-3. Čak su i oni znali. Ja sam čuo, naravno, šta je 3-3. To znači da ti pobediš kod kuće, a on pobedi tamo. U slučaju da igrate nerešeno, onda ovi protivnici u grupi dobijaju po 2 boda. Jel da? Mesto da imaš 3-3, ovdje ako igraš, pobediš jednu, a izgubiš ovu drugu, imaš 4, a ovo ima samo 2. I mi smo se, oni, ja sam rekao, ja ne znam ništa, ti dogovorite se. Oni su se dogovorili da to uradimo. Igrala se utakmica Jugoslavija-Rusija u Beogradu. Miljanić i Bulatović mi kažu, kad se dogovaraš sa Rusima, molim te, budi siguran da se prva utakmica igra u Beogradu, pošto ja ne verujem Rusima. Mi smo proveli u Skoplju na tom sastanku 2 dana. Rusi nisu htjeli da igraju prvu utakmicu u Beogradu, da će da igraju prvu u Moskvi, da bi oni pobedili, naravno, dobili ta 3 boda. Međutim, na kraju Irci su pristali da se nešto promene i prva se utakmica igra u Beogradu. Imali smo večeru u Vili Jeleni, i predsjednik Ruskog saveza, generalni sekretar Koloskov, Mihajlov, su došli kod mene i kaže, dogovorili smo se 3-3. Ja kažem, ja s tim nemam ništa. Ja sam samo bio posrednik između 2 saveza. Vi, evo je ovdje Miljanić i Bulatović, ste se dogovorili s njima. Miljanić je popio 2-3 pića i onda kaže mene, ja ne verujem Rusima. Pa rekao, šta da onda kažete njima? I nema 3-3. To znači dogovor u Tokiju je propao. Mi izgubimo utakmicu 1-0 ovde. Oni smene trenera, dođe novi trener, mi igramo u Rusiji, oni kaže, i razgovaraju sa Rusima. I te, vi razgovarate sa Rusima. Razumete? Tako da, to je univerzalno. Radi se o velikim parama. Da ćeš biti na svjetsko prvenstvo, da nećeš, a da ne govorimo o ligama. Sve to potiče iz ovih liga.
Hoćete da kažete, Den, da je to univerzalno, da je onda, možemo mi da tolerišemo ovo ovdje što se dešava?
Ne, to jeste 3-3. Možda i neke druge dogovore, ali ovo ulaženje kod sudija, pretnja sudijama i te stvari, to se dešava u bivšim komunističkim zemljama. To na zapadu, a kad bi uradio, bi bili izbačeni iz fudbala doživotno.
Zorane, kada se ovako oglasi sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije, ja nigde nisam našla na internetu da se to nekada desilo. Dakle, ono, do gorle, do nokata, ljudi su izašli zvanično sa saopštenjem, obavesili srpsku javnost da to što se priča i što se prepričava, da je to zapravo istina i stoje iza toga. Dakle, kako ti se čini reakcija javnosti na to? Čini mi se da se niko nije mnogo uzbudio.
Pa nije se uzbudio. Što se tiče saopštenja sudijske organizacije, ja mislim da ste vi tu u pravu i da ljudima koji rade za par stotina evra taj posao više dozlogradilo da nose glavu u torbi i da se suočavaju sa pritiscima, pretnjama, ko zna čime još, o čemu mi možemo samo da nagađamo. Kako bih rekao, ovde nije reč samo o fudbalu. Fudbal je možda najbolja paradigma ili klinička slika društva. Nikad on ne može biti bolji nego što su odnosi u društvu. On jeste doveden do apsurda, ali do apsurda su dovedene i druge stvari. Mi danas ne znamo ko je odgovoran za rušenje u Hercegovačkoj ulici u Savamali. Mi danas ne znamo zašto se prikriva da je doktorat gradonačelnika Siniše Malog plagijat. Mnogo važnije stvari u državi. A istina je da je fudbal zanimljiv zato što prosto veliki novac, kao što je rekao gospodin Dentana, se vrti tu. Drugo, to je koloplet raznih interesa, od političkih, finansijskih, pa i kriminalnih. Vi morate imati u vidu i to da je Srbija podeljena uglavnom na zvezdašku i partizanovu javnost i da je to ozbiljan izborni rezervoar. I skoro smo mogli da vidimo da se bivši premijer, sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, koji je deklarisani zvezdaš i čak i u mladim danima i bio na zvezdinim utakmicama, vrlo izlazi u susret potrebama partizana, koji je bio u nekakvom škripcu oko neke licence i daje 1.200.000 državnih, ne državnih, nego vaših i mojih i Dobrivojevih para. Dakle, fudbal je slika, kažem, klinička slika Srbije i klinička slika društva. Ono što bi trebalo uraditi, ako već govorimo o nekakvom restartovanju ili refreshovanju, jeste, mi smo nešto malo progovorili o tome i pre emisije, ili napraviti poštenu privatizaciju ili fudbal svesti na amaterski nivo. Da biste napravili poštenu privatizaciju, treba vam i dobar zakon o privatizaciji u sportu. Toga nema decenijama, iako se decenijama i najavljuje. Čak smo bili svedoci da je premijer, koji je u mnogim stvarima svemoćan ili želi da izgleda svemoćan, sadašnji predsednik, govorimo o Aleksandru Vučiću, da ne bude zabune, rekao da je tu bespomoćan. Kako i zašto? Dakle, mora biti da postoje i nekakvi politički interesi na koje on računa.
Den, možete li zamisliti da će jednoga dana Zvezda i Partizan biti na berzi i da će imati svoju cenu? Koje je to vreme, kako vi anticipirate tu budućnost fudbalske u Srbiji, i da li danas u ovoj Srbiji ovakvoj i u ovakvim uslovima u fudbalu, da li ti ljudi koji vode te klubove znaju šta je pravi klub, kakva treba da bude struktura, organizacija, kakva je to formacija, šta je to klub jedan sportski?
U redu, mi smo izašli iz komunizma i u kapitalizam. Kina je izašla iz ostalog komunizma, ali ima najbolji kapitalizam. To znači moguće je čak i u komunizmu da imaš kapitalizam. A mi smo ostali u komunizmu i u komunizmu i komunizmu u mnogim stvarima. Mi ne menjamo stvari ovde. Naravno, ja se slažem sa gospodinom, treba se vratiti u amaterizam, bolje pošten amaterizam nego nepošten profesionalizam.
Nakaradan profesionalizam.
Jeste. Ne možete vi da plaćate igračima ovde pare koje vi plaćate njima i trenerima. Trener koji je napustio Zvezdu pre mesec dana i mu je platu 40.000 evra.
Mesečno, govorimo
mesečno, o mesečno. Mesečno. On ima 40.000 evra, ceo parlament naš nema 40.000 evra mesečno platu.
Pa da ne govorimo o običnim smrtnicima i radnicima.
Jeste.
Za tri života ne mogu da zaraditi.
A ja sam bio u Zvezdi 9 meseci predsednik. U Zvezdi mi od 30 utakmica u ligi koje igramo zarađujemo pare samo na jednoj utakmici. To je kad igramo protiv Partizana. To znači ti igraš 29 utakmica gde ti gubiš pare i jednu gde ti zaradiš pare. Nema šansu da prođeš, a naravno naši narodi su naučio na besplatne karte. I tu mi imamo vođe ovih klubova, navijači ovih klubova su jači od uprave. Jači su od države. Naš predsednik kad je bio premijer, on je obećao privatizaciju, a onda posle mesec dana, posle sastanka sa navijačima Zvezde i Partizane, šta ja znam, izjavio da on nema snagu da uvede profesionalnu ligu. To znači, ako država nema tu snagu, onda nema šansu. Mi smo imali situaciju u Engleskoj 80. godina, da je Margaret Thatcher uzela stvar u svoju ruku i za 6 meseci rešeno je sve. Ali ona je rekla, ako ne poštujete, ako ne uradite to, to, to i to, sledeće godine fudbal se ne igra u Velikoj Britaniji. Možda i ovde rešenje. Država kaže, nema fudbala, ima amaterskog fudbala, ali nema profesionalnog fudbala dok ne dođemo do jednog sistema ili da bude amaterski totalno ili da imamo tu profesionalnog fudbala. A danas mi nemamo ništa. Ovo je kao jedan Wild West ili kako ga, divlji zapad ili divlji istok.
Zorane, šta je to imala iza sebe? Uslovno govori Margaret Thatcher, kada je u jednoj zemlji fudbala mogla tako nešto da uradi, da kaže, da sprovede, sigurno isprovele.
A Margaret Thatcher je imala pre svega podršku javnosti, jer su se desile ogromne tragedije. Na određenim utakmicama je bivalo i po 70-80 mrtvih i vi kad imate tu vrstu tragedije na sportskim borilištima gde dolaze i porodični ljudi i deca, onda naravno da imate i podršku javnosti, koliko god Tačerka u nekim drugim stvarima ne bila popularna, tu je imala ogromnu podršku javnosti. I dan danas se obeležavaju, drže se pomeni sećanje na žrtve tih utakmica i tog divljanja. Ali da se vratimo na ovo. Ja ne mogu da prihvatim argumentaciju da država ne može da reguliše stvari u sportu i u fudbalu. Ispada da se Vučić i budući premijer i bivši predsednik Nikolić suočavaju sa brojčano nadmoćnim neprijateljem i da jedino što oni mogu da urade je da primene strategiju gerile, šta, Partizana, da se skrivaju pa povremeno da pucaju po nekome. To nije istina.
Slažem se.
Vučić da hoće da sredi stvari, trebalo bi mu jedno poluvreme, otprilike. Nažalost, po Srbiju, to smo videli na primjeru ubijenog premijera Đinđića. svi su se pravili ludi, a onda se ispostavilo da je zemunski klan očišćen za u roku 48 sati, ali on to platio životom.
Da,
to tako je... da argumentacija da on nema snagi za to, što se mene tiče, apsolutno nije prihvatljivo. Ja tvrdim da treba jedno fudbalsko poluvreme da se stvari srede. Nikome ne može ubediti da su huligani na tribinama jači nego što je bio zemunski klan.
Ja vjerujem da on ne može to da reši. Ali on ne mora da reši to. On treba da zaposli nekog da reši to.
Slažem
ne može
se.
On da vodi računa o svemu.
Slažem
on
se.
Mora da ima ekipu. Služe, da budeš,
govorimo njemu
da
kao
paradigmi,
kao vrhu države.
Tačno, da budeš uspešan vladar, da budeš uspešan biznismen, da budeš uspešan, ti moraš da imaš ekipu oko sebe koju pustiš da radi, a ne da im ti pričaš kako da rade.
Potpuno se slažem.
A onda ako ne valjaju, onda i smeniš.
Da li je naivno da mislimo da su navijači Zvezde, Partizana, ajte sad kažem Zvezde, Delijer, oni su sada kao vlasnici ovaj Crvene zvezde. Da li je naivno kada kažemo da su to samo huligani, koliko tu ima biznisa, novca, koliko ima upliva policije, politike?
Sve je to umešano, sve je to umešano. Vođe su vođe, ali oni njihovi pratioci, ja sam bio šokiran, ja sam, kad sam bio Zvezde, da sam našao neki advokat, neki doktor, koji je član sa tom grupom i kaže ja, šta ti radi sa tim ljudima? Kaže, ja odem tamo da se izderem, da se ispevam, da se otarasim od svega što mi se ne sviđa. To znači, oni su pomešani sa svima. U svemu su pomešani.
Da, Zorane?
Pa ja mislim da tu ima jako ozbiljne kriminalnih radnji od posredovanja u prodaji igrača preko borbe za narkoteritoriju. Prosto, ja ne mogu drugačije da shvatim to. Desio se taj slučaj sa ubistvom, mislim da je navijač Partizana, taj izvesni Sale, da mu ne pominjem nadimak, čovjek je pokojni, nije lepo, nije ni pristajno, ni hrišćanski, je ubijen u nekom od tih navijačkih obračuna i onda mi vidimo ministra policije Nebojšu Stefanovića koji izlazi i javnosti kaže da je objavljen rat. Kome? Državi. Koju poruku on nama šalje? Da je taj navijač koji je ubijen bio njegov vojnik. Čemu služi vojnik u državi da obavlja nekakve poslove? Kakve poslove može da obavlja osuđivani navijač za državu? Nije teško posebno izvesti analogiju niti biti preterano pametan da bi se to zaključilo.
Slušajte Rečeno i prečitano. Danas o srpskom fudbalu govore Den Tana, bivši predsjednik Crvene zvezde, i Zoran Preradović, novinar NIN-a.
What I want. Eko.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Den Tana i Zoran Preradović, fudbalski znalci, danas u Račanu i Prečutano govore o fudbalu u Srbiji. 2008. godine, Den, kada se došli u Crvenu zvezdu na mesto direktora kluba, bila je priča neka po medijima da se ugled zvezde srozava da bi je prodali. A vi ste tada komentarisali ovako. Ako je to bila namera bivšeg predsednika Zvezde, onda je uspeo. Spustili su Zvezdu na nivo da je to sramota. Ali ne znam da li je istina, kao što ne znam ni da je Zvezda na prodaju. Uvek sam mislio da će u slučaju privatizacije uzeti model Barcelone ili Real Madrida. Zvezda ima milione navijača, jedan je od najvećih srpskih brendova u svetu i bila bi tragedija da nekome to odgovara. Neće je spustiti niže nego što je sad. Rekli ste to pre 10 godina.
Ja se slažem s tim. Danas, ako bi bilo na sistemu Barcelone, ja sam proveo nedelju dana u Barceloni, bio sam odličan prijatelj godinama sa predsjednikom Barcelone.
Želim samo da vas pitam prvo, jesu li je spustili na niži nivo nego pre 10 godina?
Naravno da su spustili na nivo.
Znači može i gore nego što ste tada mislili?
Apsolutno, apsolutno. I ovaj, imao sam sistem, međutim Delije su uzele to u svoje ruke i vidite gde smo danas, da vam pričam.
Kako to izgleda u praksi? Mislim da je zanimljivo za naš slušalce da čuju kako to izgleda kada dođe čovek koji je dobro nameran, koji donosi novac, svoj lični ulaže da popravi nešto i naspram sebe ima navodno najveće ljubitelje iste zvezde.
Pa slušajte, ja kad sam došao u Zvezdu, ja nisam došao kao predsjednik odmah. Ja sam bio u upravi da je bio Đaja predsjednik, pa sam bio u upravi da je bio Pixi predsjednik, pa da je bio ovaj, Toplica Spasojević. Kad je Toplica napustio Zvezdu, onda su pitali, mora neko da bude VD predsjednik dok se ne izabere novi predsjednik. Ja sam prvi odbio to. Pošto sam imao sam biznise u Americi koje sam morao da se koncentrišem na te biznise. Ali na kraju kad niko nije pristao, ja sam pristao na tom kratkom periodu, ali onda kad su bili izbori, oni su me nominovali, nagovorili, molili da postane predsjednik i ja sam ušao s tim da budem predsjednik, da popravim stvari. Imao sam neke financijere, imali smo neke ideje, dobre ideje. Međutim, u Zvezdi i u mnogim klubovima ovde ne može ništa da se uradi dok ovi navijači koji su huligani i koji imaju kontrolu nad upravama, oni će pokrežiti da imaju kontrolu sa mnom, ja nisam dao tu kontrolu. Onda su imali 10 članova u skupštini, oni su tražili da imaju 20, ja sam rekao, dok sam ja predsjednik, to nećete imati. Onda sam ja njima rekao da oni su dobijali besplatne karte godinama, ja sam rekao, nema više besplatnih karata, pa ti moraš da nam daš, pošto treba nam za dekoraciju, ono što oni rade i za gole, ja sam rekao, daću vam 1000 karata, članskih karata, besplatno. Vama, vas ima 10, svaki po 100, ali ako napravite išta, upalite baklju, uradite nešto što ne valja, gubite pravo da dođete. Oni su mene zvali svakakvom imenom, čak i došli su trojica da me pretuku u kancelariji jednog dana. Radili su, izašli su sa onim majicama sa onog navijača koji je napojenog policajca protiv svakog zakona, ja sam naredio da ne mogu da izađu s tim, pored toga oni su izašli sa tim majicama. Otišli smo u policiju, da ispitamo policiju, daktilografkinja koja je radila, to kaže gospodine Tana, pazi se šta kažete, ovi rade skupa. To znači policija i Delije, u to vreme, ja ne znam kako je sad, a u to vreme oni su radili jedan s drugim. To znači, ovi sigurno njima otkucavaju neke stvari, ovi su umešani u svašta. I ko zna šta, oni možda pored ovoga što ste vi naveli, možda su oni ti koji prijave krađu ili prijave nekoga ko ima neku drogu ili nešto ko rade. Ni možete da kupite, da platite, da pevaju. Jedan član uprave, kad sam ja bio
da... Mnogi od njih su i na platnim spiskovima klubova.
Jedan član uprave, sam ja bio tamo predsjednik, je davao pare njima da pevaju protiv mene. Ja sam to pronašao, ja sam tog direktora rekao, slušaj, zašto ti njima daješ, čuo sam da daješ kovertu navijačima da pevaju protiv mene. On kaže, ja im dajem kovertu, a ne znam šta je u koverti. Pa član uprave. Tako da je to je jedan žak, ne zaista, to je jedna, to jedino može da reši država.
Apsolutno.
Fudbal ne može to da reši.
Čekajte.
Što fudbal nije to stvorio.
Čekajte, sad se pojavi neko ko je spreman da vi ste procenili Zvezdu na 300 miliona evra kao brend, kao instituciju, ne samo kao ono što...
Možda sada više ne vredi.
Ne vredi. U to vreme, da, znate...
Možda pre 10 godina.
Čekajte, sada dođe neko da donese, nije bitno, 200 miliona evra i da kupi Crvenu Zvezdu. Da li mislite da bi sada tu država morala da interveniše na bilo koji način?
Ne može ili da je kupi, izvinite. Ne možeš da kupiš. Izvinite, Dijana, kad ne postoji zakon o privatizaciji u sportu, ne možete da kupite, dok nije donet taj zakon.
Ajde da zakon donese.
Hipotetički, dobro.
Da. I?
Da li postoji čovek koga bi navijači Crvene Zvezde i Partizana prihvatili, mogli mentalno da prihvate kao vlasnika kluba i da oni više nisu tu to što je?
Ne, zato što više rezultat nije primaran, nego je primaran njihov interes. Više se niko ne raduje tome što je Zvezda bila prvak Evrope i prvak sveta, nego gleda koliko će stotina ili hiljadu evra u zavisnosti od toga gde je pozicioniran da uzme. Znate kako je građen Zvezde stadion? Tako što su obični navijači, moj otac, vaš otac,
ja sam Dobrivoj, dao cigle.
Da, plaćali cigle.
Ja.
Danas se dešava ovo o čemu Dobrivoj govori. Ja. Da od njega kao predsjednika traže novac.
Yes.
To su navijači, ovo su huligani.
Tačno.
Ja danas ne mogu svog sina, koji također navija za Zvezdu, da odvedem jer se bojim za njegovu bezbednost, kao što je mene moj otac odvodio na utakmice sa Realom, sa Bayernom, sa Karca i Sjenom, sa najvećim utakmicama, i to su neka od najlepših sećanja iz mog detinjstva.
Apsolutno. Pravo se 100%. Ja. Tragedija. Mi smo
veliko... Ne, neće ga prihvatiti. To je konačan odgovor. Šta više, mislim da će učiniti sve da što pre ode. Ili bi čovjek u ovakvom sistemu, ne možete nakalemiti, potrebno je da država bude uređena, da. Ne možete nakalemiti uspešnog čoveka u neuspešan sistem. Ja vam tvrdim da dođe neko ko je bio direktor ili predsjednik Reala, Liverpoola, Bajerna, pobeći će za 3 dana. Ili biznismen sa svojim novcem, povući će i pobeći će, jer ne možete u nečemu što je nakaradno uspostavljati nešto što je zdravo. Dakle, stvar mora, vraćamo se na početak stalno, da se menja iz korena. Ili amaterizam.
A čekajte, kako amaterizam? Amaterizam, sada kad gledate,
amaterizam znači da se ti klubovi spuste na nivo nekakvih opštinskih rangova i da tu igraju ljudi koji se bave, ne znam, pravom, medicinom ili su konobari i rade do 4-5 popodne kao na Islandu, koji nas je, uzgred budi rečeno, i pobeđivao takav kakav je, a onda ako zaista voliš igru, izvoli treniraj popodne i igraj subotom ili nedeljom utakmicu.
To znači da u Srbiji nikada ne treba da zaživi profesionalni fudbal, da mi nismo mentalitet za profesionalni fudbal?
Ne, ne. Treba, ali po poštenim pravilima, po drugačijim uslovima, po jednom zakonu privatizacije.
Pa čekajte, hoće da gleda to, ako s druge strane možete da gledate Ronaldo koji trče 45 minuta ili već ne znam koga.
Sad ću vam reći, Dijana, mnogo ćete više utakmica naći na Polet Dorćol, gde veliki majstori malog fudbala igraju poštenu utakmicu nego na utakmici Zvezde i Partizana. jer tu nema nameštanja.
Pa dobro, ali kad se igra Liga šampiona, onda su svi uz TV ekrane i gledaju velike timove, velike fudbalere kako igraju.
Slažem se, ali to je tema za neku drugu priču.
Pa toliko mislim o amaterizmu i mogućnosti da se kroz taj oblik revitalizuje fudbal.
Da vam objasnim stvar.
Ne mora on da se revitalizuje, ali može da živi kao segment fizičke kulture. Ako ne možemo da ga revitalizujemo, neka živi kao segment fizičke kulture. Kao gimnastika u školama.
Apsolutno.
Što? Zdravo je posle posla istrčati se i rekreirati se.
Izvini, ja kad sam počeo Zvezdi u periodima i junima, ja sam bio amater. Čak nisam bio ni registrovan. I onda si mogao da pređeš iz jednog kluba u drugi klub bez ikakvog problema. To je daleko poštenije i korektnije nego da potpišeš ugovor sa igračem, a ne možeš da ga platiš.
Ili potpišeš ugovor, a onda mu odvališ pola ugovora za sebe.
Dačno.
I pri tome, ovo što kaže gospodin Dentana, na tom amaterskom nivou je Zvezda i Partizan, neću da izdvajam, Partizan je 50-ih godina bio najbolji klub Evrope.
Apsolutno.
Nikakav Real Madrid, koji je uprko svim svojim titulama, zna se kako su došle. Partizan je imao najmoćniji tim uz Honved.
Tačno.
Mađarski tog trenutka. Iako su bili amateri. To nikakve veze
nema. Dobro, ne možemo igrati u 50. godinama, a Evropa da igra u 21. veku.
Ne možemo, ali...
Ali pare pričaju danas.
Pare pričaju
danas. Pa pričaju, zato i mislim da je priča o amaterizmu potpuno deplasirana, bar kad je fudbal u pitanju u Srbiji.
Ne, ali ne mora, Dijana, ne mora da postoji kao profesionalni sport.
Pa mora. Očigledno da mora.
Očigledno da mora ako država to želi. Ja govorim o poštenoj postavci. O poštenoj postavci stvari. Ne mora, ni košarka ne mora.
Tačno.
Košarka je neprofitan sport.
Jest.
Ne mora, samo što za razliku od fudbala, vi u košarci imate, vi ste vicešampion sveta, olimpijski vicešampion. Kad bi fudbal bio na tim granama, stvari bi verovatno izgledale malo drugačije.
Tako je, ali to su ljudi koji igraju u profesionalnim klubovima i zato mogu da budu biti šampioni ili šampioni.
I ovi igraju u profesionalnim klubovima kad odu u inostranstvo.
Pa to kažem. Mislim, košarkaši igraju u profi ligama, zato mogu da budu.
I futbaleri igraju. I Nemanja Matić igra u jednom od najvećih evropskih klubova. I Dušan Tadić, i Aleksandar Mitrović, i ne znam ko je sve tu. I Aleksandar Kolarov u Manchester City-u, i Bane Ivanović. Nemojte mi reći da su to amateri.
Ma mi nemamo profesionalizam, mi ga zovemo profesionalna liga, a to nije profesionalna liga.
Slušate Rečeno i Prečutano. Pričamo o fudbalu u Srbiji. Danas za Rečeno i Prečutano govore Dentana i Zoran Preradović.
can't reject it. You're the junkie, and I inject it into your bloodstream. It's like a bad dream. Money's the fiend. Do you know what I mean?
Slušate Rečeno i prećutano, sa nama danas Zoran Radović i Dentana, pričamo o klupskom fudbalu u Srbiji. Mnogi kažu da naša talentovana deca ne mogu da uđu u igru, ne mogu da budu viđena od ljudi koji su, kako se to danas kaže, skauti, jel tako, i koji ih traže po klubovima zato što umjesto njih igraju stranci. I zato što će neko drugi doći da ih vidi, pa će ih odvesti na neku drugu stranu ili već kako je, ne znam ja, vi treba da mi kažete kako stoje stvari.
Pa stvari tu stoje tako da Zvezda i Partizan imaju te neke strance, uglavnom su to, kad kažem strance, strane fudbalere, uglavnom su to igrači koji ni na koji način ne zadovoljavaju kriterijume ni Zvezde ni Partizana. Moram da budem pošten tu i da kažem da Partizan u znatno manjoj meri, jer imaju svoju trenutno imaju znatno bolju omladinsku školu i u tome im pomaže i onaj sportski centar Zemunelo i oni uspevaju da svojim klincima nekako daju šansu, ali ono što jeste problem nas kao siromašnog društva je što ta deca jako rano odlaze i retki od njih i uprkos zaista talentu postaju i vrhunski igrači. Ali to je neka druga priča, klubovi su prisiljeni na to da bi preživljavali u ovim uslovima kakvi jesu. S druge strane, Crvena zvezda je dovela gomilu, ne zna se broj u zadnjih par godina, koliko je tu prodefilovalo stranih fudbalera. Ja mogu da se setim možda par slučajeva koji su zadovoljavali kriterijume ovakve Crvene zvezde, ne one Crvene zvezde od pre 40 godina ili one od pre četvrt veka koja je bila prvak Evrope i sveta. To je možda ovaj Vieira, Portugalac i ne znam još i Banjezi, još par igrača. O čemu se tu radi? Oni verovatno dolaze bez ikakvog obeštećenja, sklapa se nekakav ugovor s njima. Pretpostavljam da se tu na liniji menadžeri i uprava prave dogovori oko procenata. Oni vrlo brzo, većina njih, vrlo brzo završavaju po nekim Moldavijama, Kazahstanima i ostalim velikim futbalskim zemljama i nacijama, a s druge strane deca iz Zvezdinog pogona ne dobijaju šansu. I mi smo ove godine bili svedoci nezadovoljstvom onih koji zaista jesu navijači koje odvajamo od ovih, zbog činjenice da mali Luka Adžić nije dobio šansu, da Vanja Vučićević nije dobio šansu, da Račić, koji je jedan od najvećih evropskih talenata u generaciji 98, nije dobio šansu čak ni kada su dolazili da ga gledaju skauti velikih evropskih klubova. A opet s druge strane imamo apsurdnu situaciju da je Zvezda najveći transfer ostvarila upravo na svom detetu Marku Grujiću, koji je otišao u Liverpool za 6 miliona evra. Neko će reći da pomogli su mu da sazreva ti stranci. Donald ili ne znam ko, Marko Grujić je sa 17 godina bio bolji igrač od njih i taktički i tehnički, jedino mu je možda falilo malo ljudske zrelosti i, što kažu sportisti, malo mesa, mišića, kostiju, jer je bio dečkić.
Tragedija je also da odlaze naši mladi igrači.
Slažem se.
Mi smo pre par godina bili prvaci sveta do 20 godina.
I prvaci Evrope 2013. Jeste, također da. Do 20 godina.
I od tih talenata nema ni jedan nije postao zvezda radi toga što otišao je prerano.
Izvinite što ću prekinuti. A i oni koji su uspeli da isplivaju zahvaljujući individualnom kvalitetu, meni iz potpuno nerazumljivih i nejasnih razloga, da ne upotrebljavam teže izraze, nisu danas u reprezentaciji kao Sergej Milinković Savić, za koga selektor Muslin daje somnobulna objašnjenja zašto nije tu. Dečko je jedan od najboljih igrača italijanske ligi. Potpuno neverovatno. Možda vi, Dobrivoje, imate objašnjenje, ja ne.
Ja
a inače je član te generacije koja je bila svetski juniorski prvak.
Ja. Pa slušajte, u mnogim reprezentacijama ti mladi, svi traže mladog igrača u velikim reprezentacijama i u svetskim reprezentacijama uvodi igrače. Runika ima 18 godina već igrao u reprezentaciji Engleske. A kod nas treba da si 25 godina pre nego što te pozovu reprezentaciju.
Tako je.
Ja, nešto se tu dešava.
Ili su to menadžerske reprezentacije?
Jeste. Tako da, evo ja kažem, ova reprezentacija, ja sad kažem, ovu reprezentaciju koju vodi Muslin. Ja se nadam i mislim da ćemo se kvalifikovati za Rusiju. Ali ako odvede ova 22 igrača koji danas igraju kvalifikacijama u Rusiju, nećemo dobiti ni jednu utakmicu.
Slažem se.
U Rusiji.
Slažem se.
Zato što su većina već pred kraj. A moraš da uvedeš mlade igrače.
Ja kao neko ko se bavio sportom, doduše košarkom, ali svejedno, volim fudbal i zaljubljenik sam u fudbal. Znam da iz te dve generacije, dakle 2013. 2015. prvaci Evrope i sveta, skupa to je 32 igrača. Računajući 11 i 5 rezervi. Znači 16 i 16, 32. Ja znam da ne mogu svi postati vrhunski igrači. Ne može ni polovina, ali 5 mora. 5 od 32 mora ući u A reprezentaciju i biti okosnica. Okosnica reprezentacije i sa takvim radom i rezultatom. Ja garantujem da smo mi sigurno među 8 reprezentacija na svetu. Nadogradnju iskusnih kao što je Kolarov, Ivanović ili ne znam ko već.
Mešavina mladosti i znanja.
A da ni jedan od 32 ne postane seniorski reprezentativac. Negde je neko žestoko omašio, svesno, namerno ili slučajno. Ako je slučajno, onda opet mora da ide, jer ne zna, ako je namerno, još crnje.
Da se vratimo na Partizan i na Zvezdu, nekako želim da pričamo o klubskom fudbalu. Da pitam vas, Den, da li imate utisak da Partizan ne sme da ima više titula Zvezdi, da Zvezda mora da bude uspešniji klub? Zašto su svi iznenađeni što Zvezda nije bila šampion ove godine, nego Partizana koja je bila lošija od Partizana? Kakva je to atmosfera u kojoj Zvezda mora da bude uvek bolja?
Pa ne mora da bude bolja, trebala bi da bude bolja, ako po broju navijača, ako računaš, trebala bi da bude bolja. Ali navijači ne igraju fudbal. Znaš, ovde naši kažu, treba mi taj 12. igrač. Tebe oni treba 12. igrač ako imaš dobri 11. igrač. Ako nemaš dobri 11, taj 12. igrač ne znači ništa. Jedna druga stvar, ovdje način navijanja ovde je veoma primitivan način navijanja. Govorim o ovim grupama navijača. Oni pevaju pesme 90 minuta. Oni uopšte ne gledaju utakmicu i ne prate utakmicu. Oni ne prate utakmicu šta sudija radi, šta da oni samo pre daj go i onda političke te parole. Kod nas te, ja ne znam zašto mi imamo te političke parole na utakmicama. I to nigde na svijetu.
Zato što su navijači politička para vojska.
E pa to,
i to smo mogli da vidimo i 5. oktobra i kasnije. Obično su pad, zanimljiva stvar.
Ali kako se obično nekako ne zaborave ako stvarno
pad predsjednika prvo najavljivani na fudbalskim terenima. I Miloševića, i Koštunice, i Tadića s pozivima na... A atmosfera o kojoj govorite da Zvezda mora da bude prva, to je takođe izvučeno iz činjenice da je Vučić nekakav navodni navijač Zvezde, kao što je stvarana atmosfera da Partizan mora da bude prvi jer su Dačić i Tadić bili Partizanovci.
Tačno.
No to nema veze s mozgom.
Nema veze uopšte.
Apsolutno nema veze s mozgom.
Mislite da se ne stvara atmosfera da Zvezda... Ne. Čudo kako Zvezda nije uzela i čudo kako...
Ta atmosfera se spinuje. Pa da je tako uzeli bi. Na kraju namestili bi jednu utakmicu, pokrali bi i Zvezda bi bila prva. Jel? Kao i obratno, ne brani Zvezdu.
Ja.
Pa onda ispada da ovde niko ništa ne krade, niko ništa ne namešta, sve regularno, pošto je Partizan bolji, prvi je.
Ne, ništa nije regularno. Upravo sve je namešteno.
Služaj, da kažem.
Sve je namešteno, samo je pitanje političke potrebe. Kome, u kom trenutku odgovara da Partizan bude prvi, a kome Zvezda.
Tačno. Apsolutno. Nema niko drugi šansu da bude prvak ovde izuzev Partizana i Zvezde.
Je li to loše ili dobro?
To je očajno.
Katastrofa.
To je katastrofa.
Pa čekajte, kod vas u Americi tamo se stalno smenjuju demokrate i republikanci. Zašto to ne bi bilo isto tako u Engleskoj?
Izvini, na zapadu politika se ne meša u sport.
Ali imate dva jaka igrača.
Molim?
Imate dva jaka igrača koji se smenjuju na vlasti. A ovde se smenjuju dva jaka igrača. Ko se smenjuje u španskom fudbalu?
Dijana, dalekosežno je i taj dvopartijski sistem u Americi doveo do ovoga do čega je Amerika sad. Amerika sad nije Amerika od pre 50 i 60 godina.
Od pre
20 godina.
Ajde,
Amerika sad je Amerika socijalnih razlika, rasnih tenzija, krajnje upitnog predsednika.
Oda smo u politiku i to američku, vraćamo se nazad u srpski fudbal. Den, Crvena Zvezda i Partizan se smenjuju, ali i Obilić je imao jednu svoju epizodu.
U redu, ja se sećam kada je Obilić postao jedini u poslednjih 20-30 godina koji je uspio da bude ispred Crvene Zvezde i Partizana, bio Obilić. I ja sam bio u UEFA onda u marketingu i UEFA je htela da izbaci Obilić iz Lige šampiona. Pošto su Zvezda i Partizan prijavili Obilića kao gazda, mafijaš i sramota da je on u fudbalu. Ja sam otišao na taj sastanak i objasnio Leonard Johanssonu, koji je bio predsjednik, rekao, slušaj Leonard, oni su osvojili prvenstvo. A ko je gazda kluba, to nema nikakve veze. A on kaže meni, slušaj, razgovaraj sam ovim predsjednikom Italije, koji je potpredsjednik UEFA, i objasni mu da mi imamo one podatke o Partizanu i Romi. Jedna utakmica koja je bila prodata Romi, i imali su sve podatke, i objasniti njemu ovu situaciju. Ja odem kod Matereze, koji je bio predsjednik Italije, i kažem, slušaj, ako treba nam ovde pomoć oko ovoj stvari, a on kaže meni, ništa se ne sekiraj. I na sljedeći dan na sastanku, kad je izašlo da naši klubovi su prijavili da je Obilić mafijaš, Materazzi je rekao, onda izbacite sve italijanske klubove iz lige. Lige šampiona. I prošlo je Obilić.
Da. Neverovatno, što više pričamo, sve se više nekako zaplićemo. Počeli smo sa nekim nameštanjem, evo završavamo sa tim da je mnogo mafije i kriminala u fudbalu, ne samo u srpskom, nego i u evropskom. Tako da ova priča, da li će srpski fudbal da bude potopljen u Bermudskom trouglu, politike kriminala i amaterizma, ostaje kao otvoreno pitanje, mislim, bez pravog odgovora za neko duže vreme. Hvala vam puno što ste bili danas u emisiji Rečeno i Prečitano. A to su, poštovani slušalci, bili Dobrije Tanasijević, Den Tana, bivši predsjednik Crvene Zvezde, i Zoran Preradović, novinar Nina. Ja sam Dijana Ivanović i želim vam prijatan dan i svakako ostanite uz Radio Beograd 2.